Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў маладога фронту, ён выйшаў з маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень с «Радио Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Газ, кризис и либерализация. Президент Лукашенко як ахвяра цензуры и Советская Белоруссия як трибуна оппозиции. Який след во всесветной политице покине чаровик, кинутый у Джорджа Буша. Гэтыя ды іншыя темы у чарговым тыдні с «Радио Свобода». Яе вядучы, дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав плітками артикули у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито зламався і уговорював російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле Павла Легкого Александр Лукашенко ніколи і нікому не нав'язувався і не має звички напрошуватися до некого на зустрічі. Спадар Легкий винуваті у російські медії у тим, що яни розповсюджують плітки. Мовляв, гэта гнюсная шматгадовая традиція викиду дезінформації со спасилкой на анонімні кремлівські криниці відбувається напередодні кожної зустрічі. Учора Лукашенко згуляв у Москві у хокей у складі зборної зорок світу супраць команди Газпром Експорт і проиграл. Ён не поехал на неформальную сустречу президента Украины СНД, якая у гэты день отбылася на курорте Боровое у Казахстане. Так само керовник Беларуси заявил, что звернулся до Злученных Штатов Америки об выделении кредиту у 5 миллиардов доляров. Политолях Андрей Федоров отзначил, что ничего доброго не чакая от белорусско-российской сустречи.
Москва будет тиснуть во всех накерунках. После того, как мы доведались, что Беларусь просила Злученных Штатов 5 миллиардов долларов, это значит, что тут уже заправды, напевно, становится справ не вельми добрые. Тому Беларусь будет, безумовно, у роли просителя, где там низкий кошт у газу, это черговый кредит и так далее. Тогда у Москвы появляется возможность выставлять сустречное потребование. И я боюсь, что в этих обставинах официально Минску будет тяжко отмовиться от них.
Как поведомили у офисе союзного держсекретаря Паула Бородзіна, гэта будзе не пасячэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў:
"Такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же всё-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом".
Основное пытание, кое некалькі разоў уздымалося и будет абмеркавана цяпер у Москве, паводле Александра Лукашенко, цена на российский газ. Ён заявил, что не может принять цену у 200-240 долларов за 1000 кубометров. Паводле вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки, белорусский бок воюе за 140 долларов.
Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Передача «Праский акцент» на наших хвалях у неделю. Штодня все новые белорусские предприемства вымушены менять планы в связи с финансово-экономичным кризисом. Шмат где працовников отправляются в вымушенные отпочинки наименее до середины студеня. Хроника экономичного кризиса в материале Игора Корнея.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большиня работников ведомого еще от советских часов Крыжевского завода гумовых выработок уже в вымушенном отпочинку. Про знестачу сыровины спыненная вытворчесть. Яе завод не может набыть, бо нема сродков. От конца снежня, рассказывают работники, завод спынится цалком.
Нету за что куплять. Ну, сейчас вот стоим, что уже больше месяца. Вторую неделю сижу дома.
Заробки на заводе не превышают 300 тысяч рублей. Поводля еще одной работницы, склады под завязку, загруженные готовой продукцией.
Сейчас работать по неделям. Неделю смена одна, неделю вторая, это третья. Плюс еще 25 по 19 будет полностью завод стоять.
Спыняя вытворчасть и самое великое предприемство Крычева – цементно-шиферный завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. З 24 снежня прыпыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку. Крызіс закрануў партнераў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Рабочых скарачаць пакуль не плануецца, аднак плата за вымушаны прастой будзе складаць толькі 2/3 заробку. Акционерное товариство «Гомельшкло» с 26 снежня отправляя у вымушен отпочинок шерах инженерно-техничных работников. «Гомельшкло» – один вытворцов Беларуси загартованного и полированного флат-шкла. Каля 70% продукции экспортуется у 25 краинов свету. Намесница старшини профсоюзного комитета «Гомельшкла» Татьяна Королева говорит, что с причины скорочения заказов свыше 300 рабочих почергово ходят отпочинок.
Промышленной переработки стекла ходит на 2/3 уже полгода посменно в связи с тем, что нету заказов. Другого варианта нету, работы пока нету.
Городенский комбинат будовничных материалов, что месяц не долишивается у своих прибытках десятки тысяч доляров. У комментарии для Радио Свобода наместник директора предприемства Александр Шухно отзначил.
Партнеры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и соответственно сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Еще летом, каб набыть будаўнічыя блёкі заводу, гарадзенцы записывались у чаргу. Чакать доводилось больше за год, бо у першую чаргу продукция накировалась у Россию. Але с надыходом кризису проблема чергов зникла сама по себе. Як уплывая кризис на людей у разных регионах Беларуси? А пытание Минаков на улицах Могилёву.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе. Да, я сейчас без работы. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Хорошо, вот неделю, 2-3 там назад. Плохо. Ну, туда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со смехом.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Пусть взрослые передают, что должны подняться. От 11
20%. Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит. 6 тысяч отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки.
Предприемство «Полоцак шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. Поводля старшини суполки Свободного профсоюзу Виктора Стукова, работники про это доведалися заводской газеты «Трудовая смена».
Працовники не будут отримывать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги непрацующим пенсионерам. Не будут выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам остатской самодеятельности, спортовцам.
Профсоюзные активисты кажут, что выдатки «Полоцак шкловолокно» несе еще проз отмену преференции у гандли с Евразвязом. За гэтага, поводля подликов, предприемство губляя каля миллиона доляров что месяц. Часом кризис набывая и нечаканные повороты. На Витебщине расформованная футбольная команда первой лиги ПМЦ «Поставы». Уладальником клубу предприемство «Меблевый вытворчий центр». А лет продукции драуляных вокнов и дверей отмовляются у России, Латвии, Литве, Италии. Рассказывая футбольный заузятор Сергей Верос.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на его утримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%, гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў.
У лёгкай прамысловасці і вытворчасці пральных машын гэта і раней так было, што там вельмі вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост па прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Ну, гэта тое, што і чакалася.
17 снежня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 11 да 12% гадавых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% гадавых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Стаўка рэфінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты.
Расказаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і все рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Праз 2 тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу ЗША звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады ЗША, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар амбасады ЗША ў Беларусі Кэрлайн Сэвіч распавяла пра стан здароўя Эммануіла Зельцера, якога яна наведала днямі ў медычнай частцы 15-й калоніі ў Магілёве. Ён працягвае па-сапраўднаму пакутваць ад вялікіх боляў у спіне і нагах. Ён казаў пра прыступы нестерпімага болю. Гэта вельмі небяспечна. Таксама нас працягвае непакоіць тое, што яго вялікі ціск. Спадарыня Сэвіч паведаміла, што мела размовы з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі адносна здароўя Эммануіла Зельцера і наведвання яго незалежным доктарам. Паводле Кэрлайн Сэвіч, прадстаўнікі калоніі былі адкрытыя для гутаркі і выказалі заклапочнасць станам здароўя асуджанага. Сёння, 20 снежня, наведаць Эммануіла Зельцера плануе ягоны адвакат Замісель Гарачка. Пра вынікі гэтай сустрэчы стане вядома ўвечары. Спадар Гарачка апавёў, што напярэдадні меў асабістую размову са старшынём Менскага гарадскога суду Владзімірам Пуцыла. Адвакат дамагаецца, каб яму перадалі копію прысуду, які ў гэтым судзе быў вынесены Эммануілу Зельцеру. Але дакумент, без якога немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Змітер Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў во вторніку председателя гарадского, он адказаў, на лічным прыёме адказаў.
Нагадаю, вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Ладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце 2 сакавіка пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркасышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня уночи в Немеччине от инфаркту на 74-м годе життя помер Эбергард Гайкен, великий керівник миссии Организации безопасности и сотрудничества в Европе у Беларуси. И он начальствовал эту миссию с початку 2003 до жнивня 2005 года, рассказывает Владимир Глот.
Праца у Беларусі была для професійнага дыпламата Эбергарда Гайкена апошняй. У жніўні 2005 году яму споўнілася 70 гадоў, і ён вырашыў выйсці на пенсію і вярнуцца на радзіму ў Нямеччыну. У маім гукавым архіве застаўся запіс развітальнага інтэрв'ю, якое ён даваў беларускім журналістам. Спадар Гайкен казаў тады, што ён надзвычай высока ацэньвае ролю АБСЕ. Што тычыцца мяне асабіста, дык я займаюся БСЕ ўжо дастаткова шчыльна 2 гады. Я быў маладым нямецкім дыпламатам, які працаваў у Маскве ў 1973-1975 годах і меў магчымасць убачыць сам працэс стварэння дадзенай арганізацыі. Я перакананы, што яна змагла многага дамагчыся, і яна можа і павінна выконваць сваю адказную ролю. А БСЕ ахоплювае краіны ад Ванкуверу да Уладзівастоку. І такая арганізацыя не можа знікнуць. Тут існуе розніца ў поглядах і пазіцыях розных дзяржаў. Але мы збліжаемся, ідзем насустрач адна адной. І гэта вялікая перавага АБСЕ. І таму я веру ў будучыню АБСЕ. Алена Скрыган так згадвае пра спадара Гайкена.
Немало было таких сустрэч, на якіх зацікаўленасцю ён слухаў нашы прапановы. І вельмі шкада, што сустрэч больш не адбудзецца. Заўсёды шкада, калі заходзяць людзі, якія цікавіліся беларускімі праблемамі, якія спрыялі беларускаму народу ў тым, каб яго жыццё было лепшым.
Гаварыла адна з кіраўніц партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. Вы на хвалях Радыё Свабода. У часе недавняга беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне была заключаная дамова пра намер збудаваць на гарадзеншчыне ў пасёлку Зэльва вугальную электрастанцыю коштам звыш мільярда даляраў. Наколькі адпавядае інфармаванасць насельніцтва Беларусі пра будаўніцтва гэтай станцыі Орхускай канвенцыі, выконваць якую афіцыйны Менск абавязаўся ў 2001 годзе, меркаванне колегаў, грамадскіх актывістаў і юрыстаў у матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
У інтэрв'ю газеце «Беларусы і рынак» начальнік управлення перспектыўнага развіцця «Беленерго» паведаміў, што Міненерго і польская кампанія «Кульчык Холдинг» падпісалі дамову аб сумеснай рэалізацыі праекту будаўніцтва вугальнай кандэнсацыйнай электрастанцыі, а таксама інфраструктуры, неабходнай для экспарту, вырабленай там электраэнергіі ў Польшчу. Проект будзе рэалізоўвацца ў мястэчку Зэльва на Гарадзеншчыне. Магутнасць электрастанцыі разлічаная на ўнутраныя беларускі ды польскі рынкі і мае скласці 1060 мегаватт. А працаваць электрастанцыя будзе на польскім вугалі. Гэтае паліва, на погляд Міхаіла Малько, кандыдата фізычных навук, вядучага навуковага супрацоўніка ядзернага цэнтру ў Соснах, сапраўдная атрута для экалогіі рэгіёну.
Калі пабудуюць нам цеплавую станцыю тыпа такой, которая пабудавана ў Польшы, нам будзе канец. Станцыя, которая мае магутнасць 740 тысяч кіловатт электрычных, это менш, чым чарнобыльскі рэактар. Чарнобыльскі мае мільён кіловатт, а там дзе-то пад 700. Яна где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газу, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшай па экалогіі установкі, чым станцыя на каменным вуглі, няма.
Сябра ініцыятывы навукоўцы за бязядзерную Беларусь Юры Варонішцаў лічыць, што калі выбіраць з двух зол меншае, то цеплавая электрастанцыя лепшая за атамную.
Электраэнергія получается достаточно дешевая, но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У звязку с намерами ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жыхароў пуховицкого поселку Дружный и активистов национального зеленого руху супрать будаўніцтва там заводу за асабліва шкоднай для экалогіі вытворчасцю. На сёння справа затармазілася адсутнасцю дакладна прапісанай юрыдычнай працэдуры ў ліку грамадскай думкі. А што можа адбыцца ў выпадку, калі пачнецца адпаведная барацьба і ў Зэльве? Канцэпцыяй энергабяспекі Беларусі прадугледжана, што вугальная станцыя там павінна быць пабудаваная да 2013 году. У жыхароў рэгіёну, дзе плануецца збудаваць экалагічна небяспечны аб'ект, ніхто згоды не пытаўся. На думку прафесара Георгія Лепіна, эксперта антыядзернай ініцыятывы, афіцыйная Беларусь відавочна наочно порушая Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозно от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхусская конвенция – это международная домова, якая гарантует громадянам доступ до экологичной информации и удел у принятия решений, которые уплывают на новокольное осяроде. У Беларуси Орхусская конвенция вступила в силу у кастрычнику 2001 года. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Я ее подрыхтовала и вяде Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко дал интервью керівникам белорусских державных медиа. Слухачи «Свободы» протягиваюсь выказываться на эту тему.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы? Или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, ем наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты можа апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента, на самом деле, это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного.
Про змагання з корупцією в Білорусі поводле ініціативи Олександра Лукашенки наступне меркування.
Слушаю выступление чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавали на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашэнка, не за нас. Апазіцыя з народам.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Вчора со слухачом один сказал, что невядома, чи БТ показала б, как у Лукашенко кто кинул вчера диком так, как у Буша. Но я хочу ему сказать, что он не помнит, как про БТ ничего не говорит. Как скажу, он был кандидатом президента и сказал правду, что президент везде моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено позору Украину был таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Казулина посадил в тюрьму.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрошаем принять удел у конкурсе на лепшее спевное выканание белорусских колядок. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Нареште, про 14 годов бруду и кпинов официальные СМИ вспомнили про 17-годовые угодки беловежских погоднений. Помятаем, як Григорович не однойчи похвалялся, что голосовал супраць беловежских погоднений. А зараз он и великий белорус, и, что самое смешное, великий сябра Билла Клинтона.
почув по свободе, что на улицах белорусских городов вышли казаки с нагайками. Лечу, что треба неяк протестовать, неяк змагаться супроти этой чужой для нас з'явы. Инакш эти нагайки хутко будут гулять по нашим спинам.
Сегодня гололед в Минске. 350 человек побилось. По БТ показали такие довольные лица ведущих этой передачи. Бейте свою голову. Мертвый белорусский народ. Спасибо.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе тыдзень з Радио Свобода. Наша штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Сярод тэмы сённяшняй передачи – газ, кризис и либерализация. Президент Лукашенко як ахвяра цензуры и советская Белоруссия як трибуна оппозиции. Які след во всесветной политике покинет шаровик, кинутый у Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць вядоўца, дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і ўдзельнікі перадачы аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўніцы службы Ганна Соус і Алена Ціхановіч.
Газ, крызіс і лібералізацыя, здаецца, на вачах мяняюць палітычны ландшафт у Беларусі. Я толькі нагадаю некаторыя падзеі, якія адбыліся на гэтым тыдні. Першыя зарэгістраваны рух за свабоду, які ўзначальвае Александр Меленкевіч. Галоўная газета прэзідэнцкай адміністрацыі Савецкай Беларусі, ці Беларусь сёння, як яна яшчэ называецца, друкуе на беларускай мове артыкул філосафа Вячеслава Оргіша, які вядомы як вельмі жорсткі крытык беларускага рэжыму з заклікам спыніць барыкадную культуру апазіцыі. Чаму гэта адбываецца цяпер і што гэта азначае, Юры?
Ну, змены яшчэ больш глыбокія. Спадар Оргіш у народнай волі звычайна друкуецца па-расейску, а вот у савецкай Беларусі вырашыў надрукавацца па-беларуску. Што тычыцца вашага пытання, то я б сказаў так. Па-другое, вось гэтыя з'явы, якія мы бачым, маюць прычынай выпрабаваўчы тэрмін Европы. На паўгады дадзена беларускай уладзе, так бы мовіць, заданне. Ну і яна, як умее, як можа, яго выконвае, каб ўсё ж такі нармалізаваць адносіны з Еўропай.
Я проста нагадаю слухачам, гаворка ідзе пра прыпыненне візавых санкцый супраць беларускага кіраўніцтва.
Але справа ў тым, што калі, так бы мовіць, Беларусь будзе ацэнена станоўча, то не проста гэтыя санкцыі скасуюць, а шмат-шмат, што Беларусь можа атрымаць ад гэтага. Okay. Але я сказаў, это па-другое. А па-першае, вы ўжо пачалі, Александр, пра гэта казаць, канешне, крызіс. І беларуская ўлада ў крызісе вядзе сябе як нармальная аўтарытарная ўлада ў крызісе, што грамадства не трэба злаваць, трэба пэўным чынам выпускаць пар, трэба задавальняць пажаданні, патрабаванні больш памяркоўных групаў сярод апазіцыі, сярод незадаволенай часткі грамадства, бо вось менавіта зараз та барыкады могуць стаць рэчаіснасцю, могуць стаць рэальнасцю.
Ян, тое самае пытанне да вас. Чаму зараз мяняецца палітычны ландшафт, калі вы згодныя з такой пастаноўкай пытання, што гэта азначае?
Я не ведаю, ці мяняецца ландшафт. Я б гэтую сітуацыю назваў. Наступае такое павольнае ацяпленне палітычнага клімату ў Беларусі, якое не мяняе палітычнага надвор'я, калі можна так сказаць. Улада ідзе на такія паступкі, як, пра якія кажа Юра, якія фактычна не мяняюць статус-кво палітычнага. Рух Мілінкевіча зарэгістравалі з 4-га падыходу, гэта ўжо амаль 2-й год, скажам, цягнецца гэта эпапея. Ён не ўяўляе для ўлады ніякай небяспекі. Я фактычна не ведаю, чаму артыкул доктара Оргіша паявіўся на беларускай мове у Беларусі сьогодні. Шкада, што гэты артыкул не паявіўся перад выбарамі, таму што аўтар заклікае беларусы ходзіць з барыкадаў, і пытанне менавіта куды. Калі проста сысці з барыкадаю і пайсці вырошчваць агуркі на дачы, дык ніякая апазіцыя гэта не паслухае. Проста калі апазіцыі нешта прапануецца, ці да нечага заклікаецца, трэба паказаць месца. Кожны ведае, у кожнай іншай краіне кругом Беларусі, акрамя Расіі, што апазіцыі месца ёсць у сістэмнай палітыцы, у парламенце, напрыклад, у кожнай краіне апазіцыя ёсць.
Я хацеў бы вярнуцца ўсё ж такі да вашай ацэнкі факту рэгістрацыі руху за свабоду. Ўсё ж такі адбываецца легітымізацыя руху. Мы ведаем, што ў беларускіх умовах апазіцыя фактычна вельмі часта не мае ні памяшкання, дзе сабрацца, ні магчымасці выступіць афіцыйна. Проста яна па-за сістэмнай. Ці не ёсць гэта вяртаннем у сістэмнасць?
Ну, ёсць, напэўна, але пабачым менавіта, калі падыдзе нейкая сур'ёзная палітычная кампанія, і калі гэты рух проста праверыць сваё існаванне ў дзеянні. Але я фактычна пагаджуся з вашай думкай, што лепш позна, чымсі ніколі, што легалізацыя руху Мілінкевіча, легалізацыя народнай волі і нашай нівы, гэта становчыя ўсё ж такі крокі.
Проста дадаткова згадаць, колькі людзей было пасаджана, пераследавана, штрафавана, выключана з навуковых установаў, з вучэбных установаў за удзел у незарэгістраванай арганізацыі. На гэтым тыдні адбылася яшчэ адна цікавая публікацыя, на якую я хацеў бы звярнуць вашую ўвагу. Вось газета International Herald Tribune на першай паласе надрукавала матэрыял, які прысвечаны Беларусі. Вот гэтыя здымкі, што вы бачыце, это галасаванне падчас парламенцкіх выбараў байцоў спецназу ў Жодзіне. І загаловак артыкула «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Адна з тэзаў артыкула, што кіраўнікі аўтарытарных рэжымаў вакол Расіі, у тым ліку Беларусь, ўсё ж такі чамусьці хочуць мець дэмакратычную легітымізацыю. І дзеля гэтага ствараюць ілюзію дэмакратыі ў сваіх краінах. Юры, што па-вашаму у цяперашніх умовах у Беларусі здольная ператварыць вось гэтую ілюзію, пра якую піша International Herald Tribune, у рэальнасць?
Ну, ведаеце, гэта ілюзія ўласціва ўсім аўтарытарным рэжымам ва ўсім свеце. Зараз проста няма легітымнай формы, акрамя дэмакратыі ў свеце. А што можа ператварыць, тут бы я адказаў ленінскай формулай. Калі верхі не могуць, а нізы не хочуць жыць по-старому. І мы з вамі, як людзі ўжо старыя, памятаем досвед савецкага Советского Союза, но уж накольки никчемной, пустой формой были советы, это был бессильный придаток партийного аппарата. А вось пришел 88-й, 89-й, 90-й год, и мы памятаем, как эта пустая форма наливалась житем, наливалась живой кровью и фактично была мощным механизмом, мотором, инструментом переменов.
То, что сказал Юра, загучало для меня крышку фаталистично. Бо менавіта поводле того, как я разумею Юру, наступают некие исторические периоды, у яких, скажем, вось муляжи и усилякие неистотные структуры раптом отримовывают свое значение. Я думаю, меня переконало бы хотя бы справедливая и прозрыстая кампания выборов у мясцовые советы. Одна менавіта проведенная кампания больше-меньше поводле среднеевропейских демократичных мерок.
У белорусских умовах перемогой будет не столько перемога, скажем, оппозиции на выборах, сколько сами свободные выборы. Сами свободные выборы уже будут выник того, что режим обрынулся.
Редкий, фактично анекдотичный выпадок отбылся на гэтым тыдні. Керівник державы Александр Лукашенко стал ахвярой цензуры. Падчас выступу у Березине, яго справаздача об гэтым выступе, была распаўсюджаная державным информационным агентством Белта, а так само по официальным агентствам Интерфакс. И вот же не в забаве, после того, как она з'явилась, раптом она была скорочена. Целые пассажи были выкинуты. Перш за все, питання, Юра, у меня до вас. Что менавіта зникло? Что было выкинуто?
Ну, зникли вось наступные сентенции. Керівник Беларуси поскардился, что перамовы с Россией завсёды идут тяжко, они и сёлета идут тяжко. И он так само сказал, что не в забаве, в ближайшем часе отбудется ягоная встреча с керівництвом России, менавіта по проблеме газу. И так само сказал, что ну, вот сёлета перспективы у нас в этом сэнсе неблагие. И вот менавіта гэтые тезы, гэтые сказы протрымались на сайте Белта, принамсі, прикладно годину.
Моя здогадка такая, что на той час, когда информация пошла, у свет еще докладнялись детали этой визиту Александра Лукашенко в Москву. Магчыма, там были некие умовы, не зусім приемные для белорусского боку, каб гэтая сустрэча отбывалась, и тому некоторые речи, якія, скажем, там подавались як факты, были зняты.
Юра, причина цензуры техничная?
Не, причина цензуры политичная. Причина цензуры, один вариант, это вот то, про что сказал Ян, что неведомо, як сустрэча, як в Москве реагавали на заявы Лукашенко. Магчыма, Москва хотела, каб яна обвестила, что будет сустрэча, а не то, что Лукашенко. Ну, и я думаю, что вось гэтая цензура, яна вогуле адлюстровая такую вельмі нервовую ситуацию вакол гэтай проблемы с газовыми ценами. Магчыма, тут вось нават эта фраза, что у нас перспективы неблагие. Лепш бы перспективы казаць за столом перамоваў закрытых, а не публично. И магчыма, у администрации президента стямілі, что лепш не злаваць без потребы своего дорогого союзничка.
Все-таки, говорячи про перспективы, связанные с экономикой, эксперты лечат не только в Беларуси, у свете, в Европе, агульный консенсус, экономичный кризис не досягнул своего дна. Перспектива у кризиса, иншими словами, все ж таки есть. У Берзине Лукашенко говорил про то, что год наступный будет непростый. Что менавіта больше за все хвалюя, по-вашему, у той перспективе, которая открывается зараз керовника белорусского режима, Юры?
Ну, хвалюе тое, што той крызіс, пра які яшчэ месяц таму казалі, што Беларусь як выспа будзе стаяць непахісна ў гэтым моры, усё больш і больш насоўваецца на Беларусь. Паколькі крызіс пачаўся як фінансавы крызіс, і сапраўды здавалася, паколькі ў Беларусі настолькі неразвіты фінансавы рынак, што ён і не закране, але ён закранае ўскосна. Ён закранае праз экспорт, паколькі ва ўсім свеце крызіс, падае попыт, у тым ліку і попыт на беларускія тавары, а беларуская эканоміка экспартна арыентаваная і схлопываюцца для Беларусі.
Я разумею, эканамічны удар даволі цяжкі. Што яшчэ?
Кризис у Беларуси наогул приходит заўсёды з Россией. Так было 10 годов тому,
когда дефолт.
Дефолт России именно спричинил и великую инфляцию, и вогуле тяжкую экономическую ситуацию. Так само и отбывается у 2008 годе. У российских покупников нема грошей, как платить за белорусскую продукцию. А тому белорусские склады затоваруваются. Кераница заводов не мая чем платить своим работникам. И часто посылая их у вымушенный в отпуск. Альбо один неделю людей просто звольняют. У попередние годы неяк абыходзілася, таму што проста Расія абыходзіла з гэтага крызісу. У гэтым годзе можа быць інакш, таму што Расія толькі што яшчэ ўваходзіць у гэты крызіс, а гэта для беларускага боку можа азначаць менавіта такія непрыемныя рэчы, якія не здараліся раней. Гэта банкруцтва прадпрыемства, усплёск беспрацоўя і сур'ёзная праблема. А што рабіць з тымі людзьмі, якія менавіта ў выніку гэтага крызісу страцяць працу?
От менавіта маё пытанне да вас, Юры, пра сацыяльны складнік гэтай перспектывы крызісаў. Вот эта магія, якая раней была ў Александра Лукашэнкі, угаварываць рабочых, пераконваць іх, бо перш за ўсё гэта самая сацыяльна небяспечная група зараз для рэжыму. Наколькі яна можа працягваць спрацоўваць ва ўмовах крызісу?
Ну, можа і спрацоўваць. У 98-м годзе, наколькі я памятаю, рэйтынг Лукашэнкі ў выніку крызісу наадварот падскочыў нават. Што вось гаспадар ратуе сваіх. Потым тут, ведаеце, тут таксама я не выключаю, што будзе дзейнічаць такі фактар, што паўсюль крызіс. Вось раней ўсё ж такі ў 98-м годзе. Не, ну паўсюль, ну што тут валіць на Лукашэнку, умоўна кажучы, чалавек можа падумаць, калі і ў Амерыцы сыплецца, і ў Расіі сыплецца.
Ну а як жа цудоўная беларуская мадэль, у нас крызісу не маўся, ідуць нашым
шляхам. А потым, ведаеце, шмат што ж было зроблена для таго, каб, ну кажучы навуковай мовай, не даць магчымасць этому пратэсту інстытуцыяналізавацца. Прафсаюзы пабітыя. Профсаюзов фактично нема, іншыя формы, партии так само на маргінесе. І, умовно кажучи, гэты протест, ось зараз, ён калі ему може выплюхнуться, ён і прыме хутчэй за ўсё такія неарганізаваныя формы.
То есть в парламенте, наприклад, новым про яго питання?
Ну, про яго не будзе, профсаюзы, спадара Козіка таксама не будуць, так сказать, придавать некую форму гэтаму. Ну, вот выйдзе народ, скажа, да што ж это такое? Ну, приедзе да іх, напрыклад, нават Лукашэнка. Скажу, ну, мужыкі, ну, вы ж бачыце, все, паўсюль, хреново, да я ж все, так сказаць, дзеля вас раблю. А, ну, добра, ну, патерпім.
Мы працягнем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, ўвечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дома ў Менску, зацягнулі ў мікраўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Александр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітра Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Нагадаю тэмы сённяшняга выпуску: палітыка лібералізацыі, газавая спрэчка паміж Менскам і Масквой і чаравік, кінуты ў прэзідэнта США Джорджа Буша.
Усесветнай сенсацыяй гэтага тыдня стаў інцыдэнт, які адбыўся ў Іраку ў Багдадзе падчас візіту і прэсавай канферэнцыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Малады іракскі журналіст кінуў у яго чаравікам. Падобныя інцыдэнты часам здараліся і з іншымі кіраўнікамі дзяржаваў. Напрыклад, нядаўна расійскага прэзідэнта Мядзведзева на прэс-канферэнцыі аблаялі. У свой час, некалькі гадоў назад, кандыдата ў прэзідэнты Украіны Віктара Януковіча, у яго патрапілі яйкам. У Александра Лукашэнку кінулі памідорам падчас забегу на лыжаролерах. Увесь свет у сувязі з багдадскім інцыдэнтам прыгадаў выпадак савецкім лідарам Мікітам Хрушчовым, які падчас сесіі ААН стукаў чаравікам па стале. Але тады ж брытанскі прэм'ер Гарольд Макмілан зарэагаваў на гэта з алімпійскім спакоем, сказаўшы: «Перакладзіце гэта мне, калі ласка, што гэта значыць?» Сёння новая рубрика ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» – «Тет-а-тет свабоды» і госць – дырэктар іракскай службы Радыё Свабода Сергей Данілачкін. Асалам алейкум.
Алейкум асалам.
Мы с Сергеем будем говорить, конечно, не по-арабски. И первое питание для вас, Сергей. Что это означает? Кинуть человеком у арабском свете, у культурном и у политичном сенсе.
Это означает, что человек, который сделал такое, считает другого человека, в которого он кинул ботинком, ниже грязи.
Это культурное значение?
Это культурное значение. Политически, конечно, это означает то, что не все в Ираке согласны и с тем, что там сейчас происходит. Прежде всего, многие считают несправедливой и неправильной международную и, в частности, американскую оккупацию Ирака. И этот человек, который это сделал, он и попытался своим этим жестом, видимо, и продемонстрировать эту свою политическую позицию.
Скажите, Сергей, оккупацию Ирака, извержение режима Саддама Хусейна – это то и самое? Они супротив этого протестуют?
Это связано одно с другим, конечно же, но, скорее всего, они протестуют против оккупации.
Скажите, что было бы, если бы такие человек кинули подчас прессовой конференции Саддама Хусейна?
Если бы в Саддама Хусейна или рядом с ним стоящего лидера иностранной державы кинули ботинком или чем-нибудь еще менее тяжелым в те времена, когда Саддам был у власти, я думаю, что через несколько минут того, кто кидал этот ботинок, уже не стало бы в живых. А потом его семьи. Сейчас ситуация, наверное, изменилась. По крайней мере, этого человека оставили в живых, во-первых. И этот человек, конечно, прекрасно представлял, какие последствия этого акта.
Как воспринята эта ситуация у иракском громадстве?
В иракском обществе мнения разделились. Большинство, то, которое голосистое, оно вышло на улицы и, естественно, протестует против того, что этого человека задержали, и выражает свою солидарность с ним. Меньшинство, которое либо боится высказать свое мнение, либо высказывает его, свое мнение, но оно не слышно из-за криков вот этих толп, небольших, кстати, толп, замечу. Эти люди смотрят на эту ситуацию под другим углом зрения. Они смотрят на эту ситуацию под углом зрения, прежде всего, культурным. В Ираке запрещено относиться негативно к гостю. Как бы ты к нему неприязненно не относился, но гость есть гость. Его нужно уважать, во-первых. Во-вторых, с точки зрения профессиональной, многие задают вопрос, а прав ли этот человек, который вместо того, чтобы исполнять свой профессиональный долг, который он имел перед сотнями и тысячами своих зрителей, он позволил себе вот эту вспышку своих чувств персональных. И вот этот вот конфликт, многие журналисты в Ираке считают совершенно неприемлемым и неправильно разрешенным этим человеком.
Сергей, праз короткий час новым президентом Злучених Штатов станет Барак Обама. И он отримает спадщину Ирак. Так само. Головные погоднения уже достигнуты. Вывод основной частки американских войск отбудется в 2011 году. В принципе, политические параметры процесса ясные. Какую пораду Бараку Обаму дал этот инцидент? Реакция у арабском свете на этот выпадок?
Я думаю, что первый вывод, к сожалению, не совсем политически корректный, состоит в том, что все-таки в арабском мире и в иракском обществе в частности существует значительная часть населения, о которой нельзя забывать ни на минуту, которая настроена антиамерикански. Я думаю, что американские политики об этом знают, но это еще одно напоминание им.
Чего у вынику досягнул Мунтазир Аль-Заиди?
Ему удалось, во-первых, попытаться оскорбить Соединенные Штаты и тем самым продемонстрировать то, что Соединенные Штаты тоже уязвимы, на его взгляд и взгляд его сторонников. Во-вторых, ему, как бы он этого ни хотел, удалось все-таки продемонстрировать, что в Ираке зачатки политического процесса, связанного с демократизацией после падения режима Саддама Хусейна, имеются. Потому что при Саддаме его бы просто казнили, я думаю, без суда и следствия, скорее всего. А сейчас его сначала отвезут в суд, суд будет решать эту проблему легальным путем. А во-вторых, очень многие люди задумались над тем поступком, имел ли он право так поступать или не имел. Раньше бы никто об этом не думал.
Какие еще подеи, новины, люди этого тыдня притягнули увагу журналистов и слухачев «Свободы»? Про это мы будем говорить с Ганной Соус и Аленой Тиханович. Алена, что, опроч темов, которые мы уже обмерковали, притягнуло вашу увагу?
Ну, по-перше, безумовно, это гучная справа, это арешт былого прокурора Менской области Михаила Снегера. Ну, а другая такая амаль фельетонная справа, это суд над лидером предпринимальников Анатолием Шумченком и славутая бутылька водки.
А чем там справа?
Якую нібито ён у рукаве вынес из одного из менских универсамов.
А, Ганна, какие ваши головные подеи тыдня?
Ну, то, что попереднішала гэтай бутэльцы воцату, марш предпринимальников 15 снежня и пошаток подписки на нашу Ніву и народную волю.
Алена, чему вам подается важным арышт былого прокурора Менской области.
Это протяг той славутой листопадовской нарады, на якой Александр Лукашенко назвал имены коррупционеров, обвиноватил у тем, что яны будуют жилье, что купляют, в приватности тоже снегир, что купил дорогую элитную квартиру за минимальную цену, что будуя коттедж загородный на подставной особой и так далее. И этом он як бы подтвердил, что не лупить пугой по воде.
Одинное, что я бы, эффект. Алена, до конца с вами не погодился, потому что у нас в Беларуси отримливается ситуация. Тебе арештовали, ты уже виноват. На самом-то речь, суду еще не было.
Суду еще не было. И я так само, как бы тут не згодна, что это показывает, что в Беларуси ведется эффективная борьба с коррупцией. Я спошлюся на думку незалежных экспертов, незалежных юристов, на того же Гарри Паганяйлу, который кажет, что в Беларуси на каждого чиновника есть компромат.
Ганна, вы назвали першай падзеяй мітынг прадпрымальнікаў чаму?
Мітынг прадпрымальнікаў ён праходзіў выключна пад эканамічнымі лёзунгамі. І тут я б хацела сфармуляваць галоўную выснову, якую я зрабіла з гэтай акцыі. Гэта ёсць словы прадпрымальніка Олега Шабітніка, які быў госцем «Начной свабоды». Ён сказаў, каб мы былі адзінымі, мы б жылі б у іншай краіне. Справа тым, што мітынгу папярэднічалі заявы арганізатараў просьбы да палітычных партый не далучацца да гэтай акцыі. Высветлілася, што збольшага ад указу, супраць якога пратэставалі прадпрымальнікі, пацерпяць бізнэсоўцы, якія гандлююць вопраткай, а іх не падтрымалі бізнэсоўцы, якія гандлююць будаўнічымі матэрыяламі, электронікай і гэтак далей. Ну, атрымліваецца такое замкнёнае кола, прыйшло каля 1000 чалавек, хаця арганізатары падавалі там 5000 лічбу, але нашы карэспандэнты вялі онлайн-рэпартаж з гэтай акцыі, як бы выразна былі бачныя і тыя супярэчнасці паміж арганізатарамі, якія адбываліся ў часе акцыі, і колькасць удзельнікаў. І вось гэтае замкнёнае кола, калі прадпрымальнікі не былі адзінымі і не хацелі, не прасілі палітычнай партыі.
Вы кажаце, не былі адзінымі, маецца на ўвазе, што не было адзінства ў шэрагах саміх прадпрымальнікаў.
У шэрагах саміх прадпрымальнікаў, так.
Алена, вы назвалі выпадак нейкі смешны ці скандальны, не ведаю, як яго сказаць, з лідарам прадпрымальнікаў Шумчынкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы бутэлькі воцату.
Это как раз супало по часе, и видите, вот, когда мы, скажем, модеруем программу, и мы робим некие такие прогнозы, чем же это закончится. Вот, у один день обвестили, что будь бы он украл, на наступный день его ведут у суд, и у меня спочатку было такое отчувание, что это спроба такой танной, але вельми выразной дискредитации. Думаю, ну, докажут, что вытягнул, покажут монитор, фото и осудят, и тем чином дискредитуют. Ну, але нечаканное поворот подеев, светки, там, ахова этого универсального милиции, Анты сказали, что это был не той человек. А высветлилось, что быццам бы эту бутыльку воцата вынес некий наркоман, потому что у этой скрынцы там для его речи там значили мак, растворальники, из-за этого зарабили выснову, что это наркоман. Але цікаво, что он назвал прозвище Шумчынкі, назвал дату нараджэння, назвал яго дакладны адрас. І зусім гэта не фельетонная гісторыя, і сам аўтар, сам Шумчынка кажа, што гэта вельмі трывожны сігнал, таму што паказвае, відаць, новыя метады, і што, умоўна кажучы, што ў Беларусі кожны наркаман можа назвацца імем лідара прадпрымальнікаў.
Сапраўды цікавая гісторыя, якая мае значэнне, якое входзіць за рамкі гэтага выпадка.
Я б хацела дадаць да расповеду Аледы, што пэўныя структуры імправізуюць у спосабах дыскрэдытацыі. Справа тым, што яны ўжо разлічваюць на крыху іншую аўдыторыю. Яны разлічваюць на аўдыторыю прадпрымальнікаў, у вачах якіх яны хочуць дыскрэдытаваць Шумчынку. Ну і таму быў абраны такі выпадак, такая гісторыя, такі інцыдэнт, як нібыта крадзеж воцату.
Ганна, вы назвалі падзеі тыдня, якая прыцягнула яшчэ вашу ўвагу, падпіску на незалежныя газеты. Чаму?
Ну, по-першее, 3 года этого не было. 3 года газеты не имели ни державной системы распаўсюду, ни державной системы подписки. Наша Нива выходит у каляровом варианте со школьным правописом. Народная воля мая вельми амбитные пляны. Яна плянуе так само колер. Яна плянуе вернуть штодзённый выход и поширить колькасть сторонок. В аўторак гостя «Начной свободы» была наместница головного редактора Народной воли Мария Эйсманд. И яна сказала такую цікавую речь. На кон того, мы говорим, что Народная воля, наша Нива вернулись у шапики, але яны вернулись абмежавана. Напрыклад, на Берасце прыходзіць толькі 140 асобнікаў народнай волі, а на Астравец 5. І уявіце, што адзін асобнік застаецца на пошце, адзін купляюць у райвыканкамі, другі спецслужбы, ну і 2 застаецца на ўвесь Астравец на шапікі. І сітуацыя, якая вось гэта з распаўсюдам, яна яшчэ выглядае абсалютна нявырашанай.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. У ее брали удел супрацовники Белорусской службы радио Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Алена Тиханович. Вел передачу директор Белорусской службы радио Свобода Александр Лукашук.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!